Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, the podcast.
Sindak Short Stories present Bedtime Stories Volume 1, koleksyon na may ikling kwentong katatakutan na katatampukan ng kwentong Vampira na may orihinal na titulong Ang Nilalang sa panulat ni Lady J.
Sindak.
Nakatira si Marga kasama ng kanyang dalawang kapatid na sina David at Piolo sa isang maliit na kubo sa tuktok ng bundok sa labas ng syudad. Gabi ng panahon ng tag-init, hindi makatulog si Marga sa sobrang init. Nakaupo lang siya sa kanyang kama habang pinapanood ang magandang kabilugan ng buwan mula sa bintana ng kanyang kwarto. Makalipas ang 3 segundo ay may napansin siya sa bintana. Napansin niyang may nakatitig sa kanya na 2 maliliit na dilaw na ilaw mula sa labas. Sa may maliit na sementeryo, sa loob ng kagubatan, nakatabi ng kanilang maliit na kubo. Inisip na lamang niya na baka isa lamang itong hayop na nagawi doon, pero hindi niya malaman kung anong klaseng hayop ang may dilaw na mga mata. Maya-maya ay sinilip niya ulit sa bintana ang dilaw na ilaw o mata, pero wala na ito doon. Napaisip siya, marahil ay umalis na rin yung hayop na iyon. Napadako na lang ang kanyang paningin sa likod ng kanilang kubo at nakita niya ang malaking anino na naglalakad doon na parang papalapit sa kanyang bintana. Dito'y nakita niyang hugis tao ang anino. Sa sobrang takot niya, napatayo na siya at akmang tatakbo kaso naisip niya nakatabi lang ng pintuan ng bintana. Nakita niya ang anino na nakatayo na sa harap ng bintana at napaisip siya na kapag tumakbo siya papalabas sa pinto ay baka bigla na lang basagin ng anino ang bintanang yun at dambahan na lamang siya. Nang nakita niyang gumalaw ang anino at naglakad ito sa ibang direksyon sa labas, doon na siya kumaripas ng takbo upang makalabas sa kwarto. Pero bago niya nabuksan ang pinto, bumalik sa pagkakatayo ang anino sa labas ng bintana at mukhang nakatingin ito sa kanya. Bigla na lang namalayan ni Marga na nakatitig na pala siya sa bintana at nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakatitig na pala siya sa itsura ng aninong nakatayo sa labas ng bintana at nasisinagan ito ng buwan. Nakaramdam na naman siya ng hilakbot sa buong katawan dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong itsura. Nakakasindak. Nakakatakot. Ang mga nagbabagang dilaw na mga mata na parang hugis na mga mata ng pusa ay patuloy pa rin ang pagtitig sa kanya. Nakita din niya ang malademonyong ngiti na pumunit sa labi ng nilalang na iyon at inilalabas pa ang mahabang patusok na dila nito na para bang gusto siyang tikman. Matapos noon ay isa na namang ngisi ang ginawa ng nilalang at sa pagkakataong ito ay nakita na niya ang maputi at mahabang pangil na nakalabas pa sa gilid ng mapulang labi nito. Lalo pa itong dumikit sa bintana na animoy inaamoy-amoy ang nasa loob at napansin niyang maputlang maputla na ito na parang kasing puti ng singkamas ang balat. Sa sobrang panginginig niya ay hindi na niya nagawa pang sumigaw. Maya-maya ay naalimpungatan siya mula sa pagkakatitig dahil bigla na lang may malakas na tunog na nagmula sa kanyang bintana. Binasag na pala ito ng nilalang at pinipilit nitong i-unlock ang nakasaradong bintana. Nang tuluyang mabuksan nito ang bintanang yun, gumapang ito papasok sa kwarto ni Marga. Nagtataka si Marga dahil hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan ng sandaling iyon. Para siyang naipako sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig siya habang hinihintay niya ang susunod na gagawin ng nilalang na nasa kanyang harapan. Naramdaman na lamang niyang gumapang ito palapit sa kanyang likuran. Tumayo ito at hinawakan ang kanyang buhok na tila sinasabunutan siya. Umangat ang isang kamay nito at hinawakan ang kanyang leeg hanggang sa naramdaman na lamang niya na ibinababa na ng nilalang ang ulo nito at pagkatapos ay lumapit sa kanyang leeg at bigla na lamang siyang nakaramdam ng sakit mula sa pagkakakagat. Nagpawala siya ng malakas na sigaw at hindi niya namalayan na nahimatay na siya. Maya-maya pa'y tumakbo papasok sa kwarto ni Marga, sina David at Piolo. Nagulat sila sa kanilang nadatnan. Bago pa sila nakalapit sa nakahandusay na katawan, ay nakita nilang may nilalang na tumalon palabas sa bintana. Nakahiga ang kapatid nilang babae sa sahig. Walang malay at dumudugo na ang leeg. Lumapit kaagad si Piolo kay Marga para mapahinto ang pagdurugo ng leeg ng kapatid at si David naman ay mabilis na tumakbo pababa para habulin ang nilalang na tumakas. Nahirapan lang siya sapagkat sadyang napakabilis ng nilalang na iyon hanggang sa napadpad na siya sa loob ng maliit na sementeryo sa gitna ng kagubatan. Nanggigil siya dahil bigla na lang nawala sa paningin niya ang kanyang hinahabol. Kaya naman, lintik na yan oh. Ang bilis na talaga. Galit na padabog niyang sabi habang naglalakad pabalik sa kanilang kubo. Tumawag sila ng pulis at pumunta ang mga ito sa kanilang tinitirhan. Nag-search pa nga ang mga ito sa buong paligid ng bahay at maging sa loob ng kagubatan. Inimbestigahan rin ang nangyari sa pag-atake kay Marga. Ayon sa investigador, ang tsura niya ay gawa ito ng isang baliw na tumakas sa mental hospital at paniniwala nito ay isa siyang bampira. Nagtago ito marahil sa sementeryo at naghintay na may dumaan na mabibiktima. Bago umalis sa mga pulis, pinayuhan na magkakapatid na lalong mag-ingat at huwag munang iiwan si Marga dahil anytime daw ay pwedeng bumalik ang naturang nilalang at atakihin silang muli. Kailangan daw nilang tawagan agad ang otoridad lalo kapag nararamdaman na nilang pabalik na ito doon. Makalipas ang isang linggo, tuluyan nang gumaling si Marga. Nagpa siya ang dalawa niyang kapatid na lalaki na lumipat na lamang sila sa mas ligtas na lugar kung saan sigurado ang kanilang seguridad at hindi sila mapapasukan ng kung ano-ano na lamang na nilalang sa kanilang bahay. Pero tumanggi si Marga at ipinaglaban niya na magaling na siya at hinding-hindi na babalik pa ang nilalang na unang umatake sa kanya. Dahil hindi kampante si David sa dahilan ni Marga, kinumbinsi tuloy niya si Piolo na bumili sila ng tig-isang baril at maraming bala. Lumipas ang isang buwan at isa na namang gabi. Nagising si Marga sa mga kaluskos na nagmumula sa labas ng kanyang bintana. Nang kanyang imulat ang mga mata, nanlaki ito at nagulat muli siya dahil ang nilalang na umatake sa kanya noon ay muli nasa harapan na naman niya. Nakatitig ito na parabang gusto na siyang lamunin ng buo. Mula sa ibaba sa kanilang sala, nagulantang sina David at Piolo sa malalakas na sigaw ng kapatid nilang si Marga na nagmumula sa taas. Tumayo sila at kinuha ang kanilang mga baril at tumakbo paakyat. Pagpasok nilang dalawa sa kwarto ng kapatid, nakita nilang tumalon palabas ng bintana ang nilalang at pagdakay sinundan iyo ni David. Kumaripas sila ng takbo at lumabas ng kubo para habulin ang nilalang. Nag-apoy sa galit si David kung kaya't binaril niya ang nilalang. Tinamaan ito sa kaliwang binti pero dahil mabilis tumakbo ito ay bigla na lang itong nawala sa kaniyang paningin. Naisip agad ni David na natamaan niya ito sa binti at tumalsik pa ang pulang likido noon. Kaya hinanap niya agad ang mga patak ng dugo ng nilalang at pagkatapos ay nakita nga niya ito at sinundan nila ang direksyon. Hanggang sa mapadpad sila sa isang moseleyo na parang...
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Parang babagsak na sa sobrang kalumaan. Hindi sila makapasok dito dahil sa itsura nito ay baka mapahamak pa sila sa loob kung kaya't nagpas siya na lamang ang magkapatid na hihingi ng tulong sa mga kinauukulan at tatawag sila ng pari bago pumasok sa mausoleo. Kinabukasan, naghiwalay ang magkapatid ng landas papasok sa syudad. Pumunta si David sa presinto habang si Piolo naman ay sa simbahan. Humingi sila ng tulong dahil natagpuan na nila ang lugar kung saan nagtatago ang nilalang na umatake kay Marga. Nung una ay ayaw pa silang paniwalaan ng mga pulis pero nangako si David na mapapatunayan niyang totoo ang nakita niya at masasabing hindi ito isang baliw bagkus ay isang bampira. Makalipas ang isang oras, sumabay sina Marga at ang dalawa niyang kapatid na lalaki sa mga mamamayan at mga pulis na nagtulong-tulong para mahuli na ang salarin na unang umatake kay Marga. Pumasok silang lahat sa maliit na sementeryo na nasa kalagitnaan ng kagubatan na malapit sa likod ng maliit na kubo ni Marga. Hindi na pumayag pa ang hepe ng pulisya na tumulong ang magkapatid na lalaki pero sumama pa rin sila sa pagpasok sa lumang mausoleo. Kasama ang isang pari at ang alalay nito at mga iilang pulis, maging ang hepe, ay nabuksan nila ang harang nito at maingat silang pumasok dito gamit pa ang hawak nilang mga lampara at flashlights. Nagtaka lang sila dahil sa maluwag na loob ng mausoleo ay iisa lang ang libingan na nandito. Inutusan ng hepe ang apat na kasama niyang pulis na buksan ang libingan at lumapit naman dito sina David, Piolo, ang pari at ang alalay nito. May hawak na krus, holy water at Biblia ang pari habang ang alalay nitong sakristan ay may hawak na matulis na stick at rosaryo. Bago nila buksan ang libingan, inilawan muna ng hepe ang buong paligid at nakita nila ang mga buto ng hayop at tao na nagkalat sa sahig. Maging ama tila nato yung laman na hindi sigurado kung galing sa isang hayop o sa tao. Pilit nilang tinitibayan ang kanilang mga sikmura para hindi sila masuka. Hindi na nagpalingalinga ang hepe at inutusan na niyang buksan ang libingan. Nasa pakiwari din nila ay hindi pa nabubuksan o nasisira. Nang mabuksan na nga ito, nagulat silang lahat na makita ang isang lalaki na nakahiga doon. Maputla ito at may tumutulong pulang likido mula sa nakasaradong mga labi nito. Nang suriin ng hepe ang sinasabi ni David na sugat sa binti na dulot ng pagbaril niya dito, ay nanlaki ang mga mata ng hepe dahil totoo nga ang sinasabi nila. Halos naghahabol ng hiningang napatitig si Marga sa lalaking nakahiga dahil siya nga ang lalaking umatake sa kanya ng dalawang beses. Dahil sa kaba na baka gumising pa ang nilalang at magkalat pa ng lagim sa buong syudad, binasag ng hepe ang hawak niyang lampara at habang kumakalat ang apoy nito ay kanya-kanya silang paggatong sa lumalaking apoy gamit ang mga stick na hawak-hawak nila. Lumapit ang pari at binuklat niya ang hawak na Biblia. Dinasalan niya ito at pagkatapos ay winisikan niya ng holy water ang lalaking natutupok ng apoy. Kumulo at umusok ang balat ng lalaking nakahiga at pagkatapos humiyaw ito dahil sa sobrang hapti. Pagkatapos magdasal ng pari ay kinuha niya ang hawak na stick ng kanyang alalay at itinusok ito sa dibdib ng bampira. Bumukas at nanlaki ang mga dilaw na mata ng bampira habang sumisigaw ito ng malakas. Hinawakan nito ng dalawang kamay ang stick na nakatusok sa kanyang dibdib at wari pilit na tinatanggal. Sa takot ng pari ay tinawag niya ang hepe para mas lalong tupukin ng apoy ang naturang nilalang hanggat hindi natatanggal ang nakasaksak sa dibdib. Lumapit kaagad ang hepe at maging mga kasamahan niyang pulis at sinilaban pang lalo ang naturang nilalang. Wala pang isang segundo, mas lalong lumaki ang apoy na patuloy na lumalamon sa katawan ng bampira. Dinig na dinig nila ang paghingi ng tulong nito hanggang sa tuluyan itong maging abo. Hindi pa nga nakontento ang pari at muli dinasalan niya ito at binasbasan ng agua bendita. Inutusan niya ang kanyang alalay na kunin lahat ng natirang abo at ilagay pa sa garapon. Pipigilan sana siya ni Piolo kaso pinahinto siya ng hepe. Ipinaliwanag na lamang sa kanila kung bakit ginawa iyon ng pari. Kailangan talagang ilagay sa isang garapon ang natirang abo ng bampira at pagkatapos ay itatapon iyon sa dagat. Nagtaka si Piolo kung bakit kailangan pang gawin iyon samantalang nasaksihan naman nilang lahat na naabo na ang bampira. Pero sabi pa rin ng pari, ang espiritu daw kasi ng bampira ay naroroon pa rin. Maaaring ang espiritu nito ay maaaring makabalik pa. Pagkatapos nitong makabalik, malaki ang tsansa na hahanap pa rin ito ng dugo ng tao hanggang sa tuluyan itong makarecover. Naliwanaga naman ang magkakapatid. Nagpasalamat pa nga sila sa lahat ng mga taong tumulong. Pinayuhan na lamang sila ng hepe na lumipat sa ibang lugar upang maging sigurado sa kanilang seguridad. Nangako naman ang otoridad na tutulungan silang makahanap ng bagong matutuluyan. Nakahinga na ng maluwag ang tatlong magkakapatid. Nangako sila sa isa't isa na kahit anong mangyari ay hinding-hindi sila maghihiwalay at hindi nila pababayaan ang isa't isa, lalong-lalo na ang kanilang nag-iisang kapatid na babae.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Hilakbot TV's paid exclusive contents are now streaming on Shure. Book this video on demand now! Paano? I-click ang www.shure.com.ph/online/watch/hilakbot-tv-horror-stories. Check Book Now portion and click Join this experience. Sign up using your Facebook and Google accounts. Enter your billing details, first and last name plus phone number to complete the transaction. I-check ang agree sa terms and conditions box and proceed to place order. At presto, mapapakinggan mo na ang ating featured video on demand. Price starts at 100 pesos. Support Hilakbot exclusive horror stories. This is powered by Shure. Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta! Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horror-stories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.